Hvað virðist yður Krist? Fjör hlið, lyftið höfðum yðar. Hefjið yður þeir öldna dýr, að konungur dýrðarnar megi innganga. Og hver er þessi konungur dýrðarnar? Drottinn hersveitanna. Hann er konungur dýrðarnar. Hersveitarnar sem á himni eru fylgdu hann á hvítum hestum. Og á skikju sinni og lend sinni hefur hann leitað nafn konungur konunga og drottinn drottna. Yður sem trúið er hann dýrmætur, en hinna vantrúðu er steinninn sem smiður höfnuðu og er með hyrningarsteini og ásteytingarsteini og hrösunarhellu. Við erum vetökum Krist krossfestan, gyðingum hneyksli og heiðingjum heimsku, en hinum kölluðu bæði gyðingum og grikkjum Krist kraftguðs og spekiguðs. Meira sem meti allt vera tjón hjá þeim yfirburðum að þekkja Jesú Krist, drottinn minn. Sætir hans hefði mist allt og með þessum sorp til þess að ég geti á unni Krist og reynst vera í honum. Drottinn, þú veist allt, þú veist að ég elska þig.